Visu pagājušo nakti Izraels kara aviācija no gaisa, kā arī smagā bruņu tehnika uz zemes, turpināja apšaudes, kas vērsts pret grupējumu Hamas izveidoto pazemes tuneļu tīklu Gazas joslā. Sākotnēji izskanēja informācija, ka izraeliešu sauszemes spēki ir iegājuši Gazas sektorā, taču vēlāk šī ziņa tika atsaukta. Izraels armija ir informējusi, ka šoreiz civiliedzīvotājs par gaidāmajiem triecieniem brīdināt nav bijis iespējams. Un šīs nedēļas sadursmēs, kas ir spēcīgākās kopš 2014. Gada, dzīvības zaudējuši jau vairāk nekā 120 cilvēki, bet ievainoto skaits sāk pietoties tūkstotim. Tiek ziņots, ka Gazas sektors pašlaik saskaras ar ļoti nopietnām problēmām. Piemēram, slimnīcās ir grūtības sniegt palīdzību cietušajiem, jo pēdējo mēnešu laikā visa uzmanība tikusi pārverzīta cīņai ar COVID-19. Tāpat tiek ziņots, ka Gazas sektorā pašlaik ir nopietni traucēta elektropiegāde un tās atjaunošana arī traucē apšaudes. Lai arī lielākā uzmanība tiek pievērsta Izraels armijas atbildēm uz grupēm Hamas raidītajām raķetēm, Gazas sektorā nemazāko satraukumu rada arī saspīlējums, kas novērojams pašas Izraels ielās, īpaši tā dēvētajās jauktajās Izraels pilsētās. Šajās dienās tiek atzīmēts Ramadāna noslēgums, un kā norāda Sciences Po universitātes Izraels pētnieks Alens Dihops, pēdējo dienu notikumi ir izkristalizējuši arī milzīgo šķelšanos Izraels sabiedrībā.
When you look more what's going on the ground is you see in fact the sense of discrimination of Arab Israeli citizens.
Kad sāk rūpīgāk pētīt notiekošo, var redzēt, ka ir izteikta Izraēlas arābu diskriminācijas sajūta, un tas ir vispār zināms fakts. Ja apskata dažādus skaitļus, piemēram, arābu vai ebreju pilsētu budžetus, ir redzama izteikta nosvēršanās par labu ebreju pilsētām. Tāpēc šeit ir jāmeklē dziļākas saiknes ar Izraēlas sabiedrības etnisko sastāvu. Ir 80% ebreju un 20% arābu, kuri visi ir pilsoņi un kuriem visiem teorētiski ir vienādas tiesības, taču tā nebūt nav.
Runājot par izēju no pašreizējās situācijas, profesors Dihops ir pārliecināts, ka turpmāko notikumu scenāri ir diezgan viegli prognozēt, taču ir mācīcams, ka jebkādi diplomātiskie centieni novedīs pie nopietnām sarunām starp Izraelu un palestīniešiem.
The end of the tunnel is more or less always the same.
Izeja no tuneļa vienmēr ir vairāk vai mazāk līdzīga. Mēs redzēsim dažādas diplomātiskās iniciatīvas, piemēram no ASV, varbūt pat gaidāma kāda rezolūcija ANO drošības padomē. Un pēc tam, arī pēc sauszemes operācijas, saspīlējums varētu mazināties. Taču tas būs tikai īstermiņa risinājums, jo ilgtermiņā atkal nekas netiks atrisināts. Mums būs jāsāk daudz nopietnāk domāt par pilnvērtīgu sarunu atsākšanu, taču nekas tāds nav noticis pēdējos 15 gadus. Es nedomāju, kā ar Netanjahu pašreizējo valdību vai pat ar Jaira Lapida valdību šādas nopietnas sarunas atsāksies, bet to vajadzētu.
Sākotnēji bija paredzēts, kā no drošības padoma Izraels un palestiniešu konfliktu varētu apspriest jau šodien, taču ASV piedāvājumu noraidīja, aicinot tomēr dot laiku diplomātiskiem centieniem. Tā vietā virtuāla tikšanās norisināsies svētdien. Uģis Lībietis, Latvijas radio.